اسلام و اقتصادی ترقیات. مهربان و رحملی الله نام بلن. السلام علیکم عزیز و محترم تینگلوچیلر. من ادیب قادری اسلام و اقتصادی ترقیات ترکم اشترشنن ایلگ سانه بلن سیزنن خزمتینگز دمن. بزگه همراهلی قلسیز دیگن امید دمز. عزیز تینگلوچیلر، اسلام و اقتصادی ترقیات دستورمزنگ دستلبکی سانده اسلام نقطه نظریدن رواجلنش اتمالارنه همده اسلامنین اقتصادی تزمده اونین اگلگن اورنه تحلیل اتشگه سای حرکت قلمز. دستورمز یکونگه قدر بز بلند برگه بلسیز دیگن امید دمز. انسانیت یر کوراسیگه قدم قویگن زمانیدن باشلب تریق قالشگه مایللیک ظاهر اتش و یخشی حیاتگه ایرشیش اوچون سای حرکت قلب کلگن. صناعت و قشلاق خوجالیگیده وجودگه کلگن انقلابلار اینگ یخشی شکلده اوندن فایدالنش مقصده بلن طبیعتنه تصرف اتش و دنیا استدن حکمرانلیک قلش مقصده بلن وجودگه کلگن. Бүгінгі күндегі рибачыланыш тарақиат елінің башанышы да бүлген мамлекатларының асаси мақсадыға қарар алған. Бүнгі құшымча рибачыланыш көп лайыхалар ва сиясатларының мақсадыға қарар алған. Амма рибачыланышның өзі нама ва қайси намуналарға таянып қысқа бір мүддетті оңға ерішіш мүмкін. Rivojlanish, taraqqiyot va kengayish dunyoning siyosiy va iqtisodiy adabiyotida keng ishlatiladigan so'zlar jumlasidandir. Iqtisodiy tadqiqotlarning aksariyatida yuqorida zikr etgan so'zlar sinonim shaklida ishlatiladi. Ayrim iqtisodchilar rivojlanish va taraqqiyot o'rtasida farq qo'yish uchun sa'y harakat qilishgan. Rivojlanishni ta'rif etishda Milli noxolis tovarlarni ishlab chiqarish yoki har bir aholining boshiga daromad ko'rish kabi iqtisodiy parametrlar haqida ta'kidlanadi. Бүнгі қаршы тарақиот инфраструктураның өзгарішларыны хам өзіге қамрап олады. Бұғышқа табір білан ифодалаганда тарақиот сөзі ривожланыштан кенгроқ ва бір нешта жихатларға ега бүлген сөз хисобланады. Айрым иқтисодчилар бойлікні адалат юзасыдан тақсимлаш, қашшоқлікні бартараф етіш, талим тарбия ва саломатлікнің вазиятіні талап даражасыда қарор беріш, ish joylarini yaratish, insoniy va tabiiy resurslardan yaxshi tarzda foydalanish va nihoyat umumiy farovonlikni taraqqiyot ko'rsatkichlarining qatorida tilga olishadi. Michael Tudoro nomi bilan tanilgan iqtisodchi iqtisodiy rivojlanishni shunday ta'riflaydi. Iqtisodiy rivojlanish jamiyatdagi barcha insonlar hayotining kayfiyatiga yaxshilik bag'ishlash uchun bir jarayon sanaladi. Bu yaxshilik ishlab chiqarish imkoniyatlari eng yaxshi shaklda foydalanilgan iqtisodiy rivojlanishning ta'sirida amalga oshiriladi. Oxirgi bir necha yillar davomida xalqaro jamoatchilik o'rtasida iqtisodiy ustuvor rivojlanish mafhumi ishlatilmoqda. Ustuvor rivojlanish tarafdorlarining iddaolari shundan iboratki, atrof muhit iqtisodiy rivojlanishning ajralmas bir qismi sanaladi va rivojlanish jarayonida unga nisbatan diqqat e'tibor qaratish lozim. Shuning uchun rivojlanishning me'yorlari ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarga e'tibor qaratishiga qo'shimcha atrof muhit va uni muhofazat etishga ahamiyat qaratishi lozim. Tabiatning imkoniyatlari, tabiiy manbalar va atrof muhitini e'tiborga olmagan rivojlanish uzoq muddat davomida o'z ahamiyatini quldan boy beradi va ustuvorsizlikka giriftor bo'ladi. Rivojlanish mavzusi atrofida bahs-munozara qilishda ayrim mutaxassislar va mutafakkirlar faqat iqtisodiy masala bilan chegaralanib qolishmaydi, balki madaniy taraqqiyotga erishishni rivojlanishning maqsadlaridan biri deb bilishadi. Bunday sharoitda rivojlanish va jamiyatning qadriyatlari o'rtasida qarama-qarshi bir aloqa vujudga keladi. Ya'ni madaniy rivojlanishdagi har bir jamiyat rivojlangan mamlakatlar va g'arb jamiyatida hokim bo'lgan madaniyat asosida emas, balki o'zining milliy va diniy qadriyatlariga qarab harakat qilishi lozim. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islom va iqtisodiy taraqqiyot dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Milodiy 70-chi yillardan oldin rivojlanishning adabiyotida madaniyatlar va madaniy qadriyatlar biron o'ringa ega emasdi va rivojlanishning asosiy iqtisodiy omilini tashkil etardi. Ammo 70-chi yillarda BMT tomonidan o'tkazilgan konferensiyalarida madaniy omillar kabi boshqa omillar diqqat e'tiborga qaror oldi. Ayni holda UNESCO tashkiloti tomonidan o'tkazilgan mutaxassislik tadqiqotlari va izlanish olib borishlari shuni ko'rsatdiki, rivojlanish holatida qaror olgan mamlakatlarning ishchi dasturida rivojlanish ishlar xususida madaniy masalalarga ahamiyat qaratilmaydi. Har bir jamiyatning rivojlanish jarayonida qaror oladigan muhim narsa bu rivojlanishning qanday boshlanishi hisoblanadi. Qaysi guruh yoki guruhlar undan bahramand bo'lishadi yoki iqtisodiy rivojlanish qaysi qimmat bilan qo'lga kiritiladi. Ayrimlarning fikrlariga xilof tarzda daromad va foyda ko'rish mizonini kengaytirish uchun xalqning osoyishtaligi, farovonligi, iqtisodiy adolat va axloqiy qadriyatlarga e'tibor qaratmaslik lozim deb tasavvur etish mumkin emas. Iqtisodiy rivojlanish adolat, erkinlik, insoniy qadriyatlar va inson hurmatini muhofazat etish bilan birga amalga oshirilishi lozim. Dasturlarimiz davomida Islom nuqtai nazaridan rivojlanish atamalarini hamda Islomning iqtisodiy tizimida uning egallagan o'rinni tahlil etishga sa'y harakat qilamiz. Inson ehtiyojlariga barcha tomonlama qarashga ega bo'lgan din unvonida Islom dini rivojlanish mafhumini o'z nazaridan chetga qoldirgani yo'q. Islom ta'limotlarida rivojlanish va uning mafhumi dunyoda insonning o'z mavqeiga ega bo'lishi va dunyoda yashashdan maqsad hamda dunyoviy ne'matlardan bahramand bo'lish haqidagi ushbu dinning qarashlaridan kelib chiqadi. Islomiy ta'limotlarga e'tibor berishimiz bilan shunga anglab yetamizki, bu ta'limot jamiyatning iqtisodiy xatti-harakatlari va ijtimoiy fazosini jamiyatda oliy maqsadlarga erishish yo'lida ustuvorlik va talab darajasidagi iqtisodiy rivojlanishni amalda tatbiq etilishi uchun shakllantiradi. Binobarin shunga e'tibor qaratish lozimki, islomiy jamiyatda iqtisodiy faoliyatlarni olib borishda insoniy va axloqiy muvozanatlar muhim rol o'ynaydi. Bu masala esa sog'lom fazo va to'g'ri usullar asosida iqtisodiy faoliyatlarni amalga oshirishning sababiga aylanadi. Muhtaram tinglovchilar, siz Islom va iqtisodiy taraqqiyot turkum eshitirishning ilk sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa siz azizlar bilan xayrlashamiz. Alloh taolo panohida qoling.